Açık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azad İbrahim.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz Naxçıvan həqiqətləri haqqında danışacağıq. O həqiqətlər ki, onların üzə çıxmaması üçün jurnalisti ölümlə hədələyirlər. Naxçıvan necə idarə olunur? Sakinləri necə yaşayır? Naxçıvanda baş verənlər necə, kim tərəfindən işıqlandırılır? Jurnalistlər Elman Abbasov, Yafəz Əkrəmoğlu və hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova ilə Naxçıvan həqiqətləri barədə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra İsmayıllı məhbuslarına prokurordan istənən iş barədədir müzakirəmiz. İsmayıllı hadisələrinə görə həbs olunanlara 5 ildən 8 ilə qədər iş istənilib. Onlar nədə ittiham olunurlar və onlar üçün istənən cəza nə dərəcədə adekvatdır. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və vəkil Fuad Ağayevlə söhbət edəcəyik bu barədə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra sizinlə olacağıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosu efirdədir və biz az sonra Naxçıvan həqiqətləri barədə danışacağıq, amma əsas mövzuya keçməmişdən əvvəl Ukrayna ilə telefon bağlantımız var və biz bu telefon bağlantısında Ukraynada yaşayan həmyerlilərimizlə söhbət edəcəyik. Həmin söhbətdə biz Yevromaydanda son baş verən olayları müzakirə edəcəyik. Hal-hazırda Viktor Yanukoviçin axtarışa verildiyi barədədir son məlumatlar və Yevromaydanda əslində davam edir olaylar. Viktor Yanukoviç indi kütləvi qətillərdə təqsirləndirilir. Bu barədə Daxili İşlər Naziri Arsen Avakov öz Facebook səhifəsində yazıb. O bildirib ki, dinç sakinlərin ölümü ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb və onun sözlərinə görə Yanukoviç və başqaları baş vermiş hadisələrə görə məsuliyyət daşıyırlar. Və bu arada Yanukoviçin və baş prokurorun malikanəsindən görüntülər yayımlanıb internetdə və həmin görüntülərdə onların dəbdəbəli həyat tərzi, özlərinin və ailə özlərinin bağlı maşınları, yaxtaları və başqa qəribə, belə deyək, bir qədər spesifik lüks əşyaları öz əksini tapıb və bu məlumatlar indi Facebookda yayılmaqdadır. Meşgoritsada, yəni Yanukovic'in malikanəsindən tapılan digər sənədlər də, hansının ki yandırılmasına cəhd olunmuşdu və körlanmasına cəhd olunmuşdu, həmin sənədlər də jurnalistlərin əlinə keçib, indi jurnalistlər həmin sənədlərin emal olunması ilə məşğuldular. Və bu arada telefon bağlantımız var. Telefonda Ukraynada yaşayan azərbaycanlılardan biridir, o da Evromaydanda fəal olanlardan biridir. Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin, lütfən.
Salam əleyküm. Adım Fuad Əliyevdir.
Aha, Fuad Əliyev. Və siz indi izləyirsinizmi situasiyanı? Hələ də maydandasınızmı və nələr baş verir orada?
Bəli, situasiyanı izləyirəm, yaxından izləyirəm və hər gün maydanda oluram. Maydanda nə baş verir? Maydanda sakitçilikdir, yəni maydanın aktivistləri qələbə bunu qələbə adlandırmaqlar, yəni hakimiyyətin dəyişməsi bunu qələbəyə gedən ilk addım adlandırırlar. Çünki onların tələbi tək simaların dəyişməsi yox, sistemin dəyişməsidir bütünlükdə. Və növbəti bir növbədən kənar təyin olunan prezident seçkiləri, yəni 25 may tarixinə təyin olunub, maydan 25 maya qədər heç yerə dağılmayacaq. Bunu maydanın aktivistləri deyir.
Yəni ki, hələ ki qələbə tam sayılmır, eləmi?
Yox, qələbə onlar, yəni maydanda olan insanlar qələbəni sistemin dəyişdiyindən sonra onda qələbə çaldıqlarını bildirəcəklər.
Bu arada Ukraynanın azadlığa çıxmış keçmiş baş naziri Yuliya Timoşenko da maydanda olub və xitab edib maydandakılara. Yuliya Timoşenkonun bu maydan hərəkatının başına keçməsi ilə bağlı hansısa perspektiv necə düşünürsünüz?
Mən üzüşdürəm, ben sizi çox pis eşitdirəm, rəhmət olmasa sualı təkrar.
Yuliya Timoşenkonun maydan hərəkatına başçılıq etməsi perspektivini necə görürlər? Yəni bu onun çıxışı necə qarşılanır?
Maydanda olan insanlar Yuliya Timoşenkonu lider kimi görmürlər. Və insanların dediyinə görə və hətta orada artıq hal-hazırda plakatlar da var. Yəni ki, plakatları yəni yazıldığını sizə deyirəm, bir neçə plakatdan. Yəni Yuliya azadlıqdadır. Ancaq bizim uşaqlar yox. Bu hadisələr zamanı həbs olunan insanları nəzərdə tuturlar və ya bir plakatda Yuliya maydandadır, bizim uşaqlar türmədə. Yəni ki, insanlar Yuliyanın azadlığa çıxmasının tələblərindən biri olmasına baxmayaraq, Yuliya Timoşenkonun liderlik etməsini istəmirlər. Çünki onların dediyinə görə Maşenka da çox elə deyim saf və təmiz insan deyil və onun da bir çox günahları var. Təklif edirlər Yuliya Timoşenkoya ki, ən yaxşı halda o deputat ola bilər.
Təşəkkür edirik. Bu Fuad Əliyevdir Kiyevdən və onunla əlaqə saxlamışdıq. Hadisələri izləyirik. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində daim yenilənən xəbər lenti var Kiyevdən və Kiyevə ezam olunmuş müxbirimiz Abbas Atilayın foto reportajları da Azadlıq Radiosunun səhifəsindədir və Azadlıq Radiosu ki Ukraynada baş verənlərlə bağlı beynəlxalq və yerli beynəlxalq xəbərləri də Ukrayna xəbərlərini də izləyir və azərbaycanlı oxuculara çatdırır. Biz az sonra əsas mövzuya, Naxçıvan mövzusuna keçid alacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasya
horizontal.
Tezlik
10.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı
Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunun əməkdaşı Yafəz Əkrəmoğlu maraqlı məktublar alır. İndi studiyamızda da özü az sonra danışacaq bizə aldığı məktubların məzmunu barədə. Amma qısaca bunu demək olar ki, onun aldığı məktubların qısa və aldığı mesajların qısa məzmunu belədir. Yazma. Naxçıvan barədə yazmağın bədəli. Ölüm təhdidləri imiş və bu barədə biz bundan sonraki dəqiqələrdə söhbət edəcəyik. Naxçıvandan nəyi yazmaq olar, nəyi yazmaq olmaz. Həm söhbətlərim Elman Abbasov, jurnalist Elman Abbasov və jurnalist Yafəz Əkrəmoğludur. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Və Yafəz bəy, siz ilk öncə bu bir qrupda, Facebook qrupunda oldu bu, əksini tapdı bu təhdidlər. Sizə 10 gün vaxt verdilər ki, Naxçıvan barədə yazdığınız yazılardan imtina edəsiniz və qələmi qoyasınız yerə bir sözlə. İndi neçə gün qalıb?
3 gün.
3 gün qalıb. 3 gün qalıb. Və həmin yəni, hansı yazılarınız sizcə səbəb oldu? Niyə bu təhdid səsləndi və təhdidlər hələ də davam edir?
Təhdidlər davam edirdi. Ümumiyyətlə, Naxçıvan hakimiyyəti həmişə Naxçıvanla bağlı tənqidi mövzulara çox mənfi reaksiya veribdi və tək söhbət mənlə getmir. O, bir çox jurnalistlər, hüquq müdafiəsləri həmişə orada hədələnibdi, təhdid olunubdu. Və bu şəxsən mənlə bağlı demək dəfələrlə mən hədələnmişəm. Son dəfə keçənin noyabr ayında olmuşdu və o vaxtdan bu vaxta sakitçilik idi. Yəni bu son dövrlər mən Naxçıvan büdcəsi ilə bağlı, oradakı rəqəmlərlə bağlı, iş yerləri ilə bağlı araşdırma yazılar elədim və həmin bu ölüm təhdidləri də demək dərhal ondan sonra başladı. Demək birinci mənə qarşı Facebookda qrup yaratdılar. Demək, bütün məni güya istəməyənləri dəvət elədilər ora. Halbuki orada olanlar hamısı hakimiyyət yönlü orqanların işçiləridir. Yəni, açıq orada var həmin qrupda. Və sonra qrupda mənə elan yazıldı ki, yəni mənə çatdırmaq üçün ki, Naxçıvanla bağlı yazılarımı davam elətdirsəm, tənqidi yazılarımı, məni öldürəcəklər. Və hətta həmin adam yazan o qrupdaşlara müraciət edib kömək istəmişdi məni öldürmək üçün. Və orada da vaxt qoymuş ki, 10 gün müddətində, yəni bunların tərəfinə keçməsəm, çıxıb elan eləməsəm, onlar 10 gündən sonra, yəni 3 gündən sonra, 3 gün vaxt qalıb, həmin planı işə salacaqlar. Və belə, burada yenə deyim, buna səbəb hamısı o Naxçıvanla bağlı tənqidi yazılar, tənqidi araşdırmalardır. Yəni mən belə görürəm. Başqa
Elman bəy, nəyi yazmaq olur Naxçıvandan, nəyi yazmaq olmur?
Naxçıvandan demək olar ki, və Yavuz Əkrəmov da qeyd elədi, tənqidi materiallar ümumiyyətlə bizdə yerli hakimiyyət imkan vermir, yəni üzrəyində deyil yazmaq. Buna görə də orada hər hansı bir tənqid material gedəndə ancaq müxtəlif yollarla jurnalistlərə, hüquq müdafiəçilərinə qarşı təzyiqlər başlanır və indiyə qədər çoxlu sayda təzyiq formalarını görmüşdüm. Bu son təzyiq forması məni çox maraqlandırdı. Çünki indiyə qədər mənim özümə də Məlahət Nəsib oğluna da dəfələrlə telefon vasitəsilə zəng edib təhdid ediblər Yafəz Əkrəmoğlunu. Bu son vaxtlar bilirik ki, dəfələrlə zəng edib təhdid ediblər, amma birbaşa sosial şəbəkədə açıq şəkildə yazmaq və şəkil qoymaq bu çox maraqlıdır. Yəni necə ola bilir ki, hansısa məmuru haqqında, deyək ki, nazirin balası haqqında sosial şəbəkələrdə radikal şəkildə yazan müxalifətçilər həmən tapılırlar və ciblərinə narkotik qoyulub tutulur, amma açıq şəkildə artıq bir həftədir ki, jurnalisti ölümlə təhdid edirlər və hələ də hüquq mühafizə orqanlarından reaksiya yoxdur. Reaksiya olmalı idi. Reaksiya yoxsa mən əvvəl düşünürdüm ki, ola bilər kimsə bunu, yəni təxribat üçün yazar Və bunun özü götürəndə elə Vasif Talibovun özünə qarşı təxribatdır. Çünki birbaşa yazan adam, mən onu diqqətlə oxudum, incələdim. Vasif Talibovun təsib keşi kimi yazır və sonunda da ölümlə təhdid edir açıq şəkildə. Bunun özü Yafəz Əşrəm oğluna yönəlmiş təhdid deyil, eyni zamanda Vasif Talibova qarşı təxribatdır. Mən gözləyirdim ki, yəni bu iş hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılacaq, bir nəsə ortaya bir nəticə qoyulacaq. Çox təəssüf ki, buna nail ola bilmədim. Və bu təsdiqlədi ki, artıq hüquq mühafizə orqanlarının özlərinin bu işdən xəbəri var.
Yafəz bəy, növbəti həm söhbətimiz telefon xəttindədir. Məlahət Nəsibovadır. Salamlayırıq Məlahət xanımı. Hər vaxtınız xeyir Məlahət xanım.
Salam, mən də salamlayıram, eyni zamanda dinləyiciləri salamlayıram.
Məlahət xanımla söhbətə keçməmişdən əvvəl, Yafəz bəy, hüquq mühafizə orqanlarından hər hansı bir reaksiya varmı indiyə kimi və siz hansı addımlar atmışsınız?
Yox, indiyə kimi olmayıb. Əslində, o mətbuatda dərc olunan kimi bu cür materiallar hüquq mühafizə orqanları dərhal ölüm hədəsi ilə bağlı və işə başlamalıdırlar. Bu yoxdur, gözlədim. Və ikinci artıq mesajdan sonra, hədə mesajından sonra bugün Baş Prokurorluğa bir də Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədim ki, həmin şəxslər müəyyən olunsun, istintaqa cəlb olunsun, xahiş elədim və bir də mənim təhlükəsizliyimi təmin olunması bağlı onlara müraciət elədim.
Məlahət xanım, olanlardan xəbərdarsınız. Siz yəni Elman Abbasov və Yafəz Əkrəmoğlu artıq Bakıdadılar. Yəni Naxçıvanda onların yaşaması və fəaliyyəti mümkünsüz olduğu üçün Bakıya köç ediblər. Sizin durumunuz bir qədər daha çətindir. Siz ordasınız. Və siz nə düşünürsünüz bax bu olanlar barədə?
Yəni, doğrudan da çox pis hal kimi qiymətləndirəm, amma ciddi qəbul eləmirəm belə hədələri. Mən heç vaxt özümə qarşı da, dostlara qarşı da baş olan bu hədələri mən heç vaxt ciddi qəbul eləməmişəm. Hamımız bilirik ki, yəni Azərbaycanda tək Naxçıvanda yox, bütün bölgələrdə, mərkəzdə də elə bir mübariz insan yoxdur ki, hətta jurnalist siyasətçini qoyulan bir tərəfə aktiv istimaiyyəçi və yaxud da adi bir vətəndaş onlara qarşı bu hədələr olmasın. Yəni bu Azərbaycanda son illər çox aktuallaşır bu hədə məsələsi. Facebook məsələsinə də gəlincə, yəni bu da Facebookda da yenilik deyil bu. Yəni Elman Abbasov da bilir ki, yəqin siz də bilirsiniz ki, artıq bir il əvvəl belə bir səhifə yaradılmışdı mənim haqqımda, hətta YouTube-da da yaradılmışdı, orada yazmışlar ki, 8-ci məsələni atacaqlar məni. Mən onu ciddi qəbul eləmirəm, çünki eləyən atan öldürər, öldürər. Bunu deməz, xəbərdarlıq eləməz. Əgər istəyirlərsə, gəlsinlər, öldürsünlər. Yəni, bu xəbərdarlıq eləmək bu qorxaqlıqdır və mən düşünürəm ki, belə şeyləri ciddi qəbul eləmək olmaz. Yaxşı oldu ki, Yafəz Əkrəmoğlu hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyibdi. Amma mən lüzum bilmədim.
Amma mən xatırlayıram ki, sizlə bağlı da bir dəfə, yəni bir neçə il bundan əvvəl müraciət olunmuşdu Daxili İşlər Nazirliyinə və cavab da gəlmişdi ki, hələ ki bir baş vermir. Baş verər, araşdırarıq.
Bəli. Yəni mən bu proseslər hüquq mühafizə orqanlarının mən təxmin elədiyimə görə onların əməkdaşları tərəfindən olduğuna görə şikayətin hər hansı bir effektinin olmayacağını düşünürəm və qeyri-ciddi qəbul edirəm bu məsələlərin hamısını. Yəni fəaliyyətdir, fəaliyyətimizi aparırıq, yazmalıyıq. İstəyirlər ki, yəni dayandıraq fəaliyyətimizi, bu yazılarına mani olmaq istəyirlər, qımıza olmaq istəyirlər, bölgədən tərk eləmək istəyirlər, susmamızı istəyirlər. Məqsəd budur. Bizim də məqsədimiz bizlərin məqsədi mübarizədir. Yəni bu hər hansı bir qorxu hədə bizi onsuz da yolumuzdan döndərməyəcək. Yəni bu sadəcə siyasi bir bizdə bir yaxşı hakimiyyətdəkilərdən fərqli olaraq bizdə bir iradə vardı. Yəni bu iradə var ki, biz özürük, hələ də fəaliyyət göstərir. Yəni mən düşünürəm ki, bunu mən eləmədim hüquq mühafizə orqanlarına şikayət və bunu qabartmağı da lüzum bilmədim. Ona görə ki, mən düşünürəm ki, bunun arxasında bayaq qeyd elədiyim kimi sarsıltmaq, susturmaq məsələsi varsa, digər bir tərəfdən də bölgədə insanları uzaqlaşdırmaq məsələsi var. Yəni biz bəzən bizə olunan təzyiqləri işıqlandırmırıq. Ona görə ki, biz istəyirik insanlar gəlsin Naxçıvana. Bəzən qəsdlə təzyiqlər edirlər ki, bunu istimailəşdirək və insanlar qorxsunlar, Naxçıvan həqiqətən də blokadaya alınsın və insanlar gəlməsinlər, insanlar tərəddüd eləsinlər Naxçıvana gəlməyə. Amma mən düşünürəm ki, gəlmək lazımdır. Bu təhdidlərə, bu nə bilim yazılara, bu qaydalara baxmayaraq gəlmək lazımdır Naxçıvana. Bir də ki, bizim fəaliyyətimizin əgər effekti olmasaydı, yəni Elman bəyin, sizlərin, Yafəz bəyin, bizlərin fəaliyyətinin effekti olmasaydı, biz təbii ki, özümüz kənara çəkilib işimizdən imtina edərdik. Amma biz görürük ki, effekti var. Yəni bizim yazdığımız, qaldırdığımız problemlərin əksəriyyətinə olmasa da bir neçəsinə göstərirlər, yəni münasibət göstərirlər və bir neçəsini həll eləməyə çalışırlar. Məsələn, sizə bir misal deyim ki, özünü buradan vətəndaşla bağlı məsələdə, məsəl üçün bunu hələ mətbuata verməmişəm, birinci Azadlıq Radiosunda deyirəm, 3 nəfər əməkdaş cəzalandırıldı. Bunlar yüksək rütbəli şəxslər. Biri Naxçıvan şəhər polis şöbəsinin müvəqqəti rəis əvəzidir. Biri Naxçıvan şəhərinin cinayət axtarış bölməsinin rəisidir. Digər isə sahə müvəkkillərinin rəisidir. Yəni bu üçü işindən azad olunubdur və məndə olan məlumata
amma səhv etmirəmsə ilkin rəsmi reaksiya bu idi ki, ümumiyyətlə heç kim özünü yandırmır.
Deməli biz reaksiyalara əhəmiyyət verməməliyik və ilkin reaksiyalara əhəmiyyət verməməliyik və biz çalışmalıyıq, ictimailəşdirməliyik, işləməliyik ki, reaksiyalara hakimiyyət əhəmiyyət versin və az da olsa verir. Deməli istədiyimizə biz nail oluruq. Onlar hələ ki nail ola bilmir, yəni öldürmür, öldürə bilmirlər hələ, yəni susdura bilmirlər, amma bizlər nail oluruq ona, yəni ən azından reaksiya verməkləri, işdən azad olunmaqları və nazirin həmin xəstənin yanına getməyi, onunla danışmağı, biz bunu bir reaksiya kimi qəbul edirik, yəni gələcək hadisələrin az da olsa qarşısını aldığını düşünürük.
Yafəz bəy, Məlahət xanım deyir ki, o qədər də ciddi qəbul etmək lazım deyil, bu əslində bu reallaşdırılmayacaq bir təhdiddir. Siz nə düşünürsünüz? Sizin indiyə qədər ki təcrübəniz nə deyir bu
barədə? Bilirsiniz, mən dəfələrlə olubdur, yəni hədələr olubdur, demək düzdür, baş verməmişdi o hədələr, burada mənə olan hədələr və biz bilirsiniz necədir, ölümlə hədə bu cinayət məncə məsuliyyəti daşımalıdır həmin adam və həmin adam öz cəzasını almalıdır. Bununla hüquqi baxımdan bunu qabartmaq lazımdır, üstünə getmək lazımdır. Ondan sonra bunu hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək mütləqdir. Mən belə hesab edirəm. İkinci də, yəni mən də biraz qeyri ciddi yanaşırdım. Yəni bu hədələrə mən də hesab edirdim ki, qorxudurlar, nə bilim, qorxutmaq istəyirlər ki, Naxçıvanla bağlı yazmayayım, geri çəkilim. Amma Türkiyə hadisələrində, mən Türkiyədə olan, İstanbulda olanda, mən buradan yenə deyirəm, Naxçıvan MTN-nin Şahin adlı əməkdaşı gəlib orada killer tutub, 40 min dollar pul veribdir və mənim evim 5 nəfər, mən olduğum evə silahlı baskın elədilər və o, mən təsadüfdən orada sağ qaldım, o onlar düzgün planlaşdırılmamışdı, mənim ətrafımda insanlar vardı və bu hadisədən sonra mən hesab eləyirəm ki, onlar o addımı atıbsa və bu hədəndə mən ciddi alıram və bunlar qarşılarına məqsəd qoyub ki, nə vaxtsa aradan götürmək. Yəni, bu ciddi, necə deyim, o ölüm hücumu, o, necə deyim, təhdidi özüm yaşamışam. Yəni, hesab eləyirəm ki, bu mən özüm üçün ciddi, çox ciddi qəbul edirəm və bunu bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişəm və axıra kimində gedəcəm.
Elman bəy, sizin
bu qabağında öldürə bilərlər. Bu fakt vardı. Azərbaycan praktikasında Elman Hüseynov faktı vardı. Hədələrdən sonra öldürüblər. Sizi də digərlərini də öldürə bilərlər. Amma bu bir gün öldürə bilərlər məsələsidir. Yəni istəsələr bunu eləyəcəklər. Yəni biz bunu ciddiyə də alsaq, ciddiyə də almasaq, əgər qarşılarını qoyublarsa ortadan biri götürmək, onu götürəcəklər. Yəni, demək istəyirəm ki, psixoloji biraz özümüzü biz yetişdirmişik neçə ildir buradakı. Yəni, ən azından özümüzün rahat eləmək üçün psixoloji tərəfimizdə.
Yəni, mesajınızın məqzi budur ki, biz istəsək də öldürəcəklər, istəməsək də öldürəcəklər. Biz kəfimizi pozmayaq bundan ötürü, belə demək istəyirsiniz.
Yəni, öz işimizi davam elətdirək və kənardakıları da qorxmağa imkan verməyək ki, gəlsinlər Naxçıvana. Mən çox istəyirəm ki, gəlsinlər Naxçıvana. Mütləq qapılar açılsın, mütləq gəlsinlər Naxçıvana. Gözləri ilə görsünlər bu havanı, bu nədir deyirlər ki, nə, pis vəziyyətini. Hər şeyi insan öz gözü ilə görəndə daha dəqiq qiymət.
Əslində bu təhdidlər məhz ona hesablanmış təhdidlər də ola bilər
bəli,
ki,
bəli, bəli.
Başqaları yazmasınlar, başqaları bu yazanlar artıq çəkilsin, yazmasın, bəli. Çəkinsin və başqaları da başlamasın bu işə. Və ümumiyyətlə nə dərəcədə uğurlu olub bu təhdid praktikası? Elman bəy, sizin xatirinizdə nədir? Nə var bundan bağlı? Susdurulmuş çox mu adam olub indiyə kimi?
Bu son bir neçə ildə, yəni bir 5-6 ildir ki, mən hamımız bilirik ki, Naxçıvanla bağlı yazı yazan bir neçə nəfər var ki, kəskin şəkildə yazı yazır. Yəni biz üçümüz artıq bu studiyada danışırıq. Biz demək olar ki, onda heç nəyə nail ola bilməyiblər. Mən indi Bakıda olsam da yenə də üzə yazıram. Naxçıvan həqiqətlərim deyə ictimaiyyətə çatdırıram. Yavaz Əkrəm oğlu da, eləcə də Məlahət xanım da. Yəni buna Məlahət xanım bayaq dediyi kimi nail ola bilməyiblər. Və mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bu gün Yavaz Əkrəm oğlu dedi, Türkiyədə mən ondan əvvəl olmuşam 2 ay. Hətta mən indi açıram onu. Mənə qarşı da müəyyən təxribatlar hiss eləyirdim, hazırlanmışdı. Hətta o zamanında çıxdım və ordakı hüquq müdafiəçiləri mənə məsləhət gördülər ki, heç olmasa Avropaya çıxmaq. Çünki Türkiyədə ölkəndən kənarda səni burada nəsə eləmək daha asandır nəinki öz ölkə daxilində. Çünki ölkə daxilində nəsə eləsələr indiki hakimiyyətin üzərində qalır. Amma başqa bir ölkədə olunarsa bu demək olar ki, tam fərqli yanaşma ola bilər. Və bugünkü dönəmdə bir məqam var ki, həssas bir dönəmdir, dünya dəyişir, yəni bugün məcburdurlar ki, bunlar da dəyişsinlər, yəni islahat aparsınlar, amma bugün bir qorxulu bir məqam var ki, mən onu vurğulayım ki, yəni bu ola bilsin ki, kimsə bunu təhdid, qorxu üçün edir, amma burada üçüncü qüvvə məsələsi ola bilər və buna görə də mütləq əgər hüquq mühafizə orqanları bu işə ciddi yanaşmalıdırlar, araşdırmalıdırlar və tapmalıdırlar ki, o kimdir.
Yafəz bəy, siz nə düşünürsünüz? Hansı uğurlara nail olublar bax bu təcrübə ilə indiyə kimi?
Heç bir, mən hesab eləmirəm ki, onlar hansısa uğura nail olsun. Əksinə, yəni belə deyək də, mən hər bu təhdidlərdən sonra daha da əzminlə öz işimi davam elətdirməyə çalışıram və nail olmayıblar, heç ola da bilməyəcəklər. Yəni burdan yenə elan eləyirəm ki, xeyri yoxdur. İstəyir 5 mesaj yazsın, 10-dan mesaj yazsın. Amma bütün hallarda cəzalandırılmalıdır həmin adamlar. Çünki bilirsiniz, burada artıq açıq qrupdur. Qrupun üzvləri var. Kim tərəfindən gəlib demək. Bunlar niyə açılmamalıdır? Ya bunu açmayacaqlarsa, demək burada hakimiyyətin öz marağı var. Yəni, söhbət ondan gedir. İndiyə kimin mənə olan təcriklərlə bağlı müraciətlər olunub. Faklar təqdim eləmişəm. Mən səs yazısı Naxçıvan MTN-də şöbə rəisini məni ölümlə, hədələlimi ilə bağlı səs yazısını mən təqdim eləmişəm polisə. Araşdırmayıblar. Niyə araşdırmayıblar? Yəni, söhbət buna nail olmaq lazımdır. Yəni, bugün hədələyən cəzasını görməyən sabah öldürə də bilər, hər şey edə bilər.
Məlahət xan, bu situasiyada, yəni əslində siz dediniz ki, gəlin Naxçıvana və daha çox xəbər verin. Yəni bu situasiyada 3 gün deyirlər ki, belə bir 3 gündən sonra nəsə edəcəklər. Bax, belə bir təhdid var. Bu 3 gün ərzində nə edə bilər jurnalist cəmiyyəsi, vətəndaş cəmiyyəti ki, bax, bu situasiyada hansısa mane olsunlar ən azı o planlara və yaxud da ki təpki göstərsinlər bax bu məsələlərə.
Yəni cəmiyyət bizlər nə edə bilərik? İctimailəşdirə bilərik. Daha çox ictimailəşdirə bilərik. Daha çox diqqətə çatdıra bilərik. Daha çox insanların diqqətinə çatdıra bilərik ki, yəni belə bir hal var və bu hal çox ciddi haldır. Elə diqqətə çatdırmaq lazımdır. Yəni bizim bundan artıq bir əlimizdən nəsə bir şey gəlmir. Deyəsən siz dediniz nə qazanırlar? Uğurları var mı onların, yəni təhdid edənlərin? Bəli, uğurları var. Mən sizə açıq bəzən qorxurlar bunu. Təkinirlər, bəzən sıxılırlar. Bunu demək uğurları var. İnsanlar Naxçıvanı tərk elədi. Sözlü demək qabiliyyətində olan insanlar. Məcbur oldular. Ailələrini hədələdilər. Məcbur oldular. Ailələrinin işdən çıxarılması, ailələrinin rahat yaşaması üçün susmağa məcbur oldular. Siyasilər bölgəni tərk elədilər. Çox adınacaqlı haldır. İndi burada siyasilərdən çox az adam qalır. Düzdür, Bakıda fəaliyyət göstərirlər. Naxçıvanla bağlı çox, Naxçıvanı çox diqqətdə saxlayırlar. Amma bölgənin özündə fəaliyyət bir başqa şeydir. Yəni susdururlar. O baxımdan uğurları budur ki, insanları qorxudublar. İnsanlar Naxçıvana gəlməkdən qorxurlar. Tərəddüd edirlər. Hətta istiradə gəlməkdən belə tərəddüd edir. İstiradə gəlməyə belə tərəddüd edirlər. Yəni bu onların uğurlarıdır. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, bunu bacarırlar. İndi biz də onlara adekvat cavablar verməliyik və deməliyik ki, gəlmək lazımdır. Onlar heç də dedikləri kimi eləməyəcəklər, heç də heç kimi öldürməyəcəklər, bunu eləyə də bilməzlər. Çünki insanların haqqı var ki, Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bura gəlsinlər və burada istifadəsinlər, burada işləsinlər, təzliklərə baxmayaraq. Digər bir tərəfdən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, baxın, Yafət Əşrəm oğlunun Facebook səhifəsində, bilmirəm, adamın, həmin yaradan adminin adresi varmı, ciddi admindirmi, ya saxta profillə fəaliyyət göstərirmi, bilmirəm onu. Ancaq məndə yaradılan Facebook səhifəsində Elman Abbasov çox yaxşı bilir, Naxçıvanda tanınmış jurnalist xanımdır və Naxçıvan qəzetində işləyir, mətbuat şurasında işləyir, məktəbdə dərs deyir və açıq şəkildə o səhifəni yaradıb, açıq şəkildə insanları üzərimizə çəkir. Amma yenə də mən onu məhkəməyə vermirəm, çünki mən öz etik qaydalara uyğun bilmirəm ki, xanım jurnalistdir, bir jurnalist versin məhkəməyə. Mən onu vermədim məhkəməyə. Yəqin ki, bu mənim çəkinməyimdən və yaxud da nədənsə irəcəlim. Sadəcə olaraq vermədim məhkəməyə, əhəmiyyət bilmədim və indi də o səhifə saxlanılır və həmin xanım o səhifədə aktivdir.
Yafiz bəy, sizin məlumatınız var mı? Bax, bu təhdidlərin arxasında kim dayanır şəxs olaraq?
Şəxs olaraq orada 35 nəfər üzvü var. Böyük əksəriyyəti Naxçıvan Ali Məclisinin hansısa şöbə Cəlilov familiyalı tanış etmişəm. O onun var. Sonra Şərq Qapısından bir neçə nəfər var qəzetindən, Naxçıvan televiziyasından var.
Bu qrupun üzvləridir.
Qrupun üzvləridir.
Əsas təhdidləri yayan adam.
Təhdidləri yayan o Mətin Azəri biri var. Deyiləni bu gün məlumat almış, o da Şərq Qapısı qəzetində işləyir.
Yəni yazıları çıxır orada, yoxsa işləyir?
Yazıları çıxır, belə bir şey məlumat aldım. Tam dəqiq deyil. O həmin şəxs dəfələrlə hədələyibdir, belə təhqir bağlı mesajlar göndəribdir.
Düz deyir Yafət Əşrəm oğlu. Bir Naxçıvanla yazanların əksəriyyətinə hədələr deyir. Yəni qondarma yazılar yazır. Xüsusi bir blok da yaradıblar orada. Göz aləmlərində blokda siyasiləri tənqidi. Bu yaxınlarda Asif Quliyevlə də bağlı xüsusi yazı yazmışdılar. Yəni tənqid ifşa edici güya yazıdır. Güya. Belə işlərindən tez məşğul olurlar və biz buna artıq bir növ alışmışıq. Amma doğru adımdır. Bir tərəfdən də özümü doğru bilsəm də Yafiz Əşrəm oğlunu da doğru bilirəm ki, məhkəməyə müraciət eləyibdi, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyibdi, özündə o inam yaradıbdı və müraciət eləyibdi. Bu özü böyük bir addımdır və mən inanaq ki, həmin addıma cavab verəcəklər və inanaq ki, bayaq Elman Abbasov demişkən, Vasif Talıbovun adını biabır eləyiblər, o heç olmasa o özü reaksiya verəcək ki, bu adamlar cəzalansın. Çünki bütün Naxçıvanla bağlı gedən bütün tənqidi yazıları xüsusən əşir hallarda Azərbaycan mətbuatında Ali Məsin sədrinin şəklini vururlar, verirlər. Birbaşa ona yönəlik olur bu yazılar. Ona görə də doğrudan da onun mətbuat xidməti və yaxud da Ali Məsin məsul işçiləri buna mütləq reaksiya verməlidirlər.
Dinləyicilər, yazılar xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əgər bu veriliş zamanı adı çəkilən şəxslər də verilişə qoşulub öz mövqelərini bildirmək istəyirlərsə, bir daha xatırladıram 012-436-77-42 bizim efir prodüserlə əlaqə telefonudur. Dinləyicilər, yazılar imzasız bir dinləyici yazır. Salam, Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş verən olaylara da özləri suçludur Naxçıvanlılar. Əksər Naxçıvanlılar həm o zamanki həm və indiki prezidentə səs veriblər, Elçi bəy isə belə dəstəklənməmişdi. Düz demirəm, bax belə bir ismarıç var. Daha çox mövqe ifadəsidir, nəinki sualdır, amma istəsəniz mövqeyinizi bildirərsiniz. Başqa bir ismarıç var. Namiq Dəvədabanlı imzalı dinləyicidən. Qonaqlarınıza salam və sual: Azərbaycanda niyə efir məkanında Naxçıvanda olan rüşvət və korrupsiyadan danışılmır? Niyə? Bax, belə bir sual verir dinləyici. Efir məkanında ümumiyyətlə var mı belə bir, yəni Azadlıq Radiosundan kənarda gedir söhbət?
Yəni, rüşvət və korrupsiya ilə bağlı son gömrükdə baş verən olay, yəni Türkiyədə 17 dekabrda aparılan antikorrupsiya əməliyyatında gömrük keçid məntəqəsinin sədri Emir Məhəmməd Seydov həbs olunubdur. Bildiyimiz kimi onunla bağlı mən dəfələrlə mətbuatda, yəni çıxış eləmişəm və mövqeyi qoymuşam ki, ortalığa ki, orada tək deyil. Hətta onun səsi mətbuatda açıqlama getdi ki, orada demək olar 2 il onun səsi dinlənilib Türkiyə istihbaratı tərəfindən. Yəni bu haqda silsilə yazılarımız olubdur. Yəqin ki, bu oxucu rast gəlməyib, amma efir məkanında bəlkə də rast gəlməyib bunlara.
Məlahət xanım, siz...
İnternet radiolarda Naxçıvanla bağlı bu məsələlərə bəzən toxunurlar.
Və hətta bir yazı yazmışdıq ki, ona istinad eləmişdim, mən özüm yazmışdım ki, əgər Azərbaycanda o cür antikorrupsiya əməliyyatı aparlarsa, neçə məmur vəzifədə qalar, onunla da bağlı yazılarımız olubdur. Zaman-zaman biz hesabatlarımız olubdur, Naxçıvanda yəni baş verən korrupsiya əməliyyatlarla bağlı Evs Mərkəzinin hesabatları olub, eyni zamanda bizim Rətiyədə hesabatlarımız olub, yəni mətbuat konfransları keçirmişik.
Yəfəs bəy, Naxçıvanda rüşvət və korrupsiya ilə bağlı nə dərəcədə geniş yayılır bu məlumatlar? Nə dərəcədə?
Naxçıvan özündə mi?
Naxçıvan əhalisi özlərinin üzləşdiyi rüşvət və korrupsiya ilə bağlı məlumatı ala bilirlərmi? Hardan alırlar bu məlumatı?
Bu Azadlıq Radiosundan alırlar, sonra qəzetlərdən alırlar, belə internet saytlarında vardır. Yəni bu az da olsa, çox da olsa vardı.
Məlahət xanım, Naxçıvan əhalisinin belə bir informasiya blokadasında olma təəssüratı var mı? Yəni mən Naxçıvanda yaşayanların özünü özlərini deyirəm.
Əlbəttə, informasiya blokadasındayıq. Əlbəttə, bir internet provayderimiz vardı. Bəzən internetdən alırıq informasiyaları. Bir internet provayderi vardı. O da istədiyi qiyməti internetə və istədiyi surətdə də internet buraxır evlərə, yəni ofislərə, digər yerlərə. Yəni məhdudiyyətlər qoyulur bəzi səhifələrin açılmasına. Məhdudiyyətlər qoyulur bəzi bloklaşdırılır bəzi səhifələr hətta. Məsələn, qəzetlərdə yazılar çıxanda hətta qəzetlər məhv edilir, əldə satılır qəzetlər. O da Naxçıvan şəhərin özündə, kənarda, rayonlara getmir. Yəni, rayonlara oxucular bir-bir özləri oxuyaraq ötürür rayonlara. Yəni, xüsusən rayonlarda satılmır. Əldə satılan qəzetlər məhv edilir. Yəni, sırf informasiya blokadasındayıq. Bəli. Yəni, internetə hər adamın əli çatmır. Kəndlərdə, rayonlarda, uzaq-uzqar yerlərdə bəzən ya imkanları olmur, ya bəzən ailə maraq göstərmir, interneti olmur, yenə informasiya blokadasına alınır. Yəni, doğrudan da açıq şəkildə Naxçıvanda hiss olunur informasiya azlığı, açıq şəkildə hiss olunur. İnsanlar dicilərə daha çox məlumatlıdırlar, dicilərdə oynayan aktyorları daha yaxşı tanıyırlar, Azərbaycanda baş verən hadisələrdə məlumatsızdırlar.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Bu arada konkret olaraq sizə ünvanlanmış bir sual var, Məlahət xanım. Belə bir sual Mərdəkandan Əmirxan göndərir. İşığın bol vaxtı, yəni sayğaçsız olan vaxt işıq enerjisini israfla işlədirdik. Bir qonşumuz hətta küçə qapısının Klüçətil, belə yazıb dinləyici, düyməsi xarab olduğundan işığı gecə-gündüz fasiləsiz yanırdı. Bizim üçün o işıq bir mayaq idi. Biri məhlə uşağından soruşanda ki, sizdə də işıq gedib, məhlə uşağı düşünmədən qorşunun qapısına baxırdı. İşıq yanırsa, deməli, işıq getməyib. İndi Məlahət xanım da Naxçıvanın mayaqıdır. O sağdırsa, deməli, Naxçıvan konslager deyil. Əgər nəinki sağdır, hətta Naxçıvanda yaşayır. Üstəlik Naxçıvandan Naxçıvan iqtidarını tənqid edirsə, ya Naxçıvandakı vəziyyəti şişirdirlər, ya da Məlahət xanım bunkerdən zəng vurur. Bax, belə bir ismarışlı dinləyicidən. Buyurun, cavab verin Məlahət xanım.
Deməli, məsələ orasındadır ki, bilsiniz mi? biz artık illerdir, 10 ildən artıqdır ki burada fəaliyyət göstərir, görünür. Məni bizi artık burada həzm eləməyə başlayıblar. Yəni üzləri gözləri öyrəşib bizə. Biraz da iradə lazımdır burada olmaq. Elə bir qeyri-ixtiyari bir bəzən elə hallar olur ki, getmək də istəmişəm, amma qeyri-ixtiyari bir güc məni burada saxlayıbdır. Görünür bu mənim İçərimdə olan o sevgili Naxçıvana qarşı bilməm nədir. Yəni bu var və düşünürük ki bizim burada olmağımız yəni bir insanlara siqnaldır ki biz hər zaman bilməm fikir vermişsiniz, verməmişsiniz, bizim devizimizdir, biz gülümsəyirik. Hər zaman gülürük və bir dəfə sizə bir söz deyim ki mənim anam mənə dedi ki sən o qədər gülümsəyərək gedirsən ki şəhərdə sənə deyirlər başın xarabdır. Biraz özür əlavə, yəni belə də reaksiya vardı. Yəni demək istəyirik ki, gəlin bura. Hələ ki, biz burada bizlərdən çoxdur. Hələ ki, deyən danışan 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfərdir. Amma mən düşünürəm ki, zamanla çoxalacaq. Zamanla sözünü deyən insanlar. İndi də vardır. Məsələn, bizdən əlavə də qəzetlərlə işləyən, əməkdaşlıq edən, radiolarla əməkdaşlıq edən çoxlu sayda insanlar var Naxçıvanda. Bəzən onları tanıyırıq, bəzən tanımırıq. Yəni, tək deyilik biz burada. Onu biləsiniz ki, tək deyilik.
Yəfəs bəy, siz necə? Yəni, siz buradasınız indi və Naxçıvanına getmək imkanınız yoxdur. Son səfərlərinizdən birində sizi İrana deportasiya eləmişdilər. Ondan sonra təxribatlarla üzləşdiniz. Bax, burada olduğunuz müddətdə Naxçıvanın barmağınızı Naxçıvanın nəbzində necə saxlaya bilirsiniz?
Yəni, mən belə deyim də, mənim də ürəyim Naxçıvanla döyünür və belə deyək, mən bir jurnalistəm, mən Naxçıvan bölgəsini, Naxçıvan mövzusunu atıb başqa işlərlə də görə bilərəm, başqa bölgələrdən Bakı ilə bağlı yazılar yaza bilərəm və heç kim də heç nə deyə bilməz, öz mövqeyində də qalaram. Amma mən də, mənə o burada ən çox o incidən nədir, Naxçıvandakı indiki vəziyyət. Yəni ki, biz bu jurnalistlər, istər Elman bəy olsun, Malahat xanım olsun, mən olum və bu şəxsən mən təskinlik tapıram. Hər informasiyanı verdikcə, yəni Naxçıvandakı durumu çatdırdıqca. Mən o fikri qəbul eləmirəm. Malahat xanım bayaq səsləndirdi ki, az vermək lazımdır ki, insanlarda xof yaranmasın. Əksinə, mən onun tərəfdarıyam ki, və nə informasiya var, müraciət olunursa sənə, deyək, bu hər şeyi gözə alıbdır, sənə müraciət edir ki, mənim problemim işıqlanır. Və məndə bu olmayan da baş verməyəndə bu sözün deməyə ürək sözün deməyə yer tapmayanda gedir özün yandırır. Məndə olan məlumata görə özün yandıran qardaşın bildirdiyinə görə o jurnalist axtarıbdı, nə mənim kontaktlarımı tapa bilib, nə Malahat xanımı, nə Elman və düşüb panikaya çıxış yolu kimi özün yandırıb. Bəlkə də onlar bizə çıxış tapsaydı özün yandırmayacaqdı. Yəni orada onlarla belə hadisə olur ki, gəlib bizə çatmır, biz onu işıqlandıra bilmirik.
Ya təsbəy, siz diqqətlə qulaq asın. Mən insanlara qarşı olan təzyiqi demədim. Mən bizə qarşı olan təzyiqi bəzən qabartmırıq ki, insanlar qorxmasın. İnsanlara hər hansı bir təzyiq olanda biz mütləq onların yanında oluruq. Sadəcə özümüzə qarşı çox ağır təzyiqlər olur bizim özümüzə qarşı. Elman Abbasov da bilir, bu yaxınlarda mənim ən yaxın adamımı belə işdən çıxarıblar və yaxud da təhdid edirlər. Biz onu da yenə mətbuata vermədik. Yəni bizə qarşı olan təzyiqləri biz vermirik. Yoxsa insanlara qarşı olan təzyiqləri biz hökmən qabardırıq və bunu qabartdığımız hallarda da həll eləyə bilirik.
Əksinə bizə olan təzyiqləri də ictimailəşdirməliyik ki, hamı görsün ki, bizim mübariz jurnalistlər var və onlara müraciət eləyə bilərlər. Və biz həmişə mən buradan elan eləyirəm ki, nə qorxu, nə hədə, heç nə mənim yolumdan çəkindirə bilməz. Naxçıvanla bağlı.
Amma bir məsələ, yəni bilmirəm nə dərəcədə mümkündür bunu etmək. O bölgədə yaşayanlar kimə müraciət eləsinlər? Bax, bu necə müraciət eləsinlər? Deyək ki, Naxçıvanda Məlahət xanım, sizə müraciət eləməyin yolu nədir?
Amma bizi tanıyanlar bizi
yəni istəsəniz bizi telefon nömrəsi də verə bilərsiniz efirdə.
Bəli, hamı bilir. Mən şəxsən öz mobil nömrəmi verə bilərəm. 0388-5193. Mən bu nömrəni də verə bilərəm açıq şəkildə və bilənlər də bilməyənləri bir-birlərinə ötürürlər. Əslində Naxçıvan balaca yerdir və istəyən tapır bizi. İstəyən tapır bizi və biz istəyənin yanında ola bilirik. Vəziyyət ondadır ki, hətta bizim adımızı çəksələr də belə olaraq xeyir edir. Yəni bu gün hər hansı bir orqana şikayət edirlərsə, deyirlər ki, əgər işimə baxmasa şikayətimə və yaxud mən indisə gedib filan jurnalistlərə deyirdim, filan adlara deyirdim və burada
Məlahət xanımla əlaqə kəsildi, bir cəhd eləyək. Yafiz bəy, sizinlə əlaqə saxlamağın yolu nədir? Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyə bilərsiniz əziz dinləyicilər. 436-77-41 nömrəli qaynar xəttimiz var. 012-436-77-41 nömrəli qaynar xəttə zəng vura bilərsiniz. Başqa əlaqə?
070-328-03-04 050-358-0304 mənim öz nömrələrimdir və istənilən adam zəng edə bilər.
Mən həmişə demişəm, yaxınlara da telefon, mən axtaranların çoxuna da telefonumu verəndə deyirəm ki, başqalarına versinlər. 050-744-5583 24 saat açıqdır və Naxçıvanlıların xidmətindədir o telefon. İstənilən vaxt zəng edə bilərlər və Facebook səhifəmdə yaza bilərlər, müraciət edə bilərlər. Elman Abbasov.
Əziz Naxçıvanda bizi dinləyənlər varsa, əziz dinləyicilər, ümid edirik ki, siz telefon nömrələrini götürdünüz. Hər halda bir halda ki, informasiya blokadası haqqında danışılır, bir halda ki, sizin şikayətlərinizi deməyə ünvan tapa bilmirsiniz və Yafəs bəy dediyi kimi bu hətta bəzən özünə qəstərlə də nəticələnə bilir. Müraciət edin və jurnalistlər sizin problemlərinizi yaymaqda davam edəcəklər. Dinləyicilərsə Azadlıq Radiosuna yazmaqda davam edirlər. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Məlahət xanıma sual verir Sədaqət Paşayeva. Naxçıvanda insan haqlarını hansı Məlahət xanım Naxçıvanda insan haqlarını hansı qaydada müdafiə edir? Məhkəmələrdə hər hansı hüquq müdafiəsini necə gerçəkləşdirə bilir? Ona müraciət edən vətəndaşlara hansı qaydada yardım edə bilir? Hər hansı olaylarla bağlı bəyanatlardan savayı praktik hüquq müdafiə işi hansı qaydada olduğunu öyrənmək istəyir dinləyici Sədaqət Paşayeva. Buyurun.
Mən Sədaqət xanımı salamlayıram və tanıyıram. Deməli, biz nə edirik? İnsanları birinci problemlərini ictimailəşdiririk. İlk işimiz bundan ibarət olur. İkinci, biz Naxçıvanda vəkil olmadığına görə ağır işlərdə əgər cinayət hadisələrə baş verilsə, bizlə çox yaxın işləyən, bizlə çox yaxın əlaqədə olan vəkillərə müraciət edirik. Və onlar gəlirlər Naxçıvana və o həmin insanların heç bir iddia pul, maddi iddia olmadı, hüquqlarını müdafiə edir. Əgər bu cinayət işi deyilsə, mülki işdirsə, biz özümüz dəhd edirik.
Yəni, var əlinizdə belə işlər, elə mi?
Bəli. Bizim bir neçə, bu il bizim 4 işimiz olub ki, 4 cinayət işi olub ki, 7 il, 6 il iş verilən insanları, vəkillərin köməyi, biz onları apellyasiya məhkəmələrindən azad, həmin insanlar apellyasiya məhkəmələrindən azad olunublar. Yəni, işlərinə yenidən baxılıblar, azad olunublar. Bu işlər var, adi qaydada əgər cinayət işi olmayan işlər də vardırsa, ərizələrin yazılması, insanlara yol, doğru yolun göstərilməsi, hansı instansiyalara müraciət etməlidirlər, lazım gələrsə məhkəmələrdə hüquq müdafiəsi kimi onları onların tərəfindən onları müdafiə eləmək. Bütün bu prosesləri biz həyata keçiririk buradan və yaxşı ola ki, Sədaqət xanım Paşayeva da bu sahədə bizə kömək eləyə. Əgər istəyirsə gələr Naxçıvana, həmin insanları qəbul eləyə bizim ofisimizdə, həmin insanların problemlərini dinləyə. Bəs mən niyə deyirəm? Mən deyirəm ki, hüquq müdafiəçiləri gəlməlidir, oturmalıdır Naxçıvanda, insanları dinləməlidir, insanlar onlara öz problemlərini anlatmalıdırlar. Yəni, bu nə qədər çox olsa, insanlar daha təsirini tapırlar, daha çox öz problemlərini həll etməyə çalışırlar.
Biz bugün hüquq müdafiəçilərinin üzləşdiyi problemlər və jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər barədə danışırıq Naxçıvanda. Bu həftə ərzində biz Naxçıvanla bağlı müzakirələri davam etdirəcəyik, əziz dinləyicilər və ayrı-ayrı mövzularda da müzakirələrimiz olacaq Naxçıvanda. Korrupsiya Naxçıvanda insan haqlarının digər insan haqlarının pozulması ilə bağlı müzakirələrimiz olacaq. Dinləyicilərdən daha biri yazır. Günahsızlara iş verən sistemin hesabına birləşib güya kişi olublar. İndi də təkləyib qorxuzmağa xam axtarırlar. Vətənimizi qarət edib fağır milləti incidirlər bu haqsızlığı ifşa edən. Mərd insanları isə zalim iqtidara satılmış əqidəsiz yaltaqların əli ilə qorxudub sındırmağa çalışırlar. Yazır Fərhad Musa imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, hakimiyyət öz ömrünü uzatdıqca daha çox qanunsuzluqlar törədəcək və nəticə etibarilə qəzəb dalğası da bir o qədər böyük olacaq. Nofəl imzalı dinləyici yazır bunu. Və Elman bəy, bu arada sizin bu məsələ ilə bağlı fikriniz. Hüquq müdafiəçilərinə hücumlar olduqca, jurnalistlərə hücumlar olduqca, bəzi hallarda bu hücumlar hətta ölümlə nəticələnir. Bayaq efirdən əvvəl biz bu ölümlərdən bir barədə söhbət edirdik. Bu hallarda cəmiyyət hansı təpkini göstərir və yaxud hansı dəstəyi göstərir həmin adamlara?
Yəni bu cür əhali cəmiyyətdə bir xof var, insanlarda bir xof var. Sadəcə biz indiyə qədər təcrübədə görmüşük ki, ancaq hüquq müdafiəçiləri, aktiv jurnalistlər vasitəsilə deyək ki, biz bu müəyyən problemləri dəf eləməyə
deyək ki, Bənənyarda bir neçə il əvvəl bu hadisə oldu. Bənənyar kəndində gəldilər, hücum elədilər kəndə Aşura mərasimindən sonra bir özünü yandırma aktı oldu. Ondan sonra hücum elədi hökumət, yəni daxili qoşunlar kəndə hücum elədilər və çoxlu adam həbs olundu. Bu insanların bir-birinə olan dəstəyi necə idi? Yəni kənd cəmaatı özü bir-birinə dəstək göstərirdi həmin anda. O hadisələrin nəticəsində ölümlərin də olduğu bildirilmişdi. Bax, bu ailələrin durumu necə oldu ondan sonra?
Dediyim kimi, həmin vaxtı insanlar qorxu içində, yəni artıq xofu yaratmışdılar. İnsanlar öz canlarının ayına qalırdılar. Yəni ancaq onlar mətbuata çıxmaqla, bizim jurnalistlərin vasitə ictimailəşmə ilə onlara olan təzyiqləri biz çalışırdıq addada. Bu gün özündə də güclü xof var. Bəzən şəhətçilər gəlir, deyir ki, biz, mənim bu problemim var, bunu işıqlandırın, amma deyəndə ki, diktafonu danış, səsini yazaq və yaxud da şəkilini verək, çəkinirlər. Bu problem bundadır. Artıq o xofu götürmək lazımdır. İnsanlarda xof var.
Məlahət xanım, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni, insanlar özləri haqqı pozulana dəstək verə bilirlərmi Naxçıvanda? Bir icma həmrəyliyi varmı?
Son vaxtlar bu hissə olunur. Son vaxtlar bu hissə olunur və insanlar sakit ilə olsa bir-birlərinə dəstək verməyə çalışırlar və bu onlarda alınır. Yəni bu dəstək onlarda alınır və bir sıra kəndlər var, rayonlar var ki, orada problem bir nəfərin problemini bir neçə nəfər toplu şəkildə icra nümayəndələrinə, nə bilim icra hakimiyyətlərinə gedib orada qonşusunun məsələsini həll eləməyə çalışırlar. Yəni bu hallar yaxşı haldır ki, son zamanlar Naxçıvanda hiss olunur. Amma bilməli ki, Naxçıvan cəmaatı ilə əvvəldən öz problemlərini yüksək səslə deyən insanlar olub. Yəni, heç nədən qorxmayan, yüksək səslə danışan insanlar olub. Sadəcə olaraq, indi biz mübarizə insanlarla bir şər qüvvələrlə, xeyir qüvvələrlə arasında mübarizə tarazlı deyildir. Yəni, bəzən insan özü gedir, öz problemini şikayət edir hər hansı bir naziliyə və yaxud da idarəyə. O insanın tək özü o problemi problemlə gələcək zamanda uğraşmır. Onun qohumlarını hədələyirlər, dostlarını hədələyirlər işdən çıxmaqla. Yəni, bu üsullar vardır deyə, sadəcə olaraq insanlar bir-birlərinə sakit şəkildə pıçıltı ilə dəstək verməyə çalışırlar. Bilinməyərək dəstək verməyə çalışırlar. Əgər qorxduqları üçün, yaxınlarından, doğmalarından doğmalarına verəcəkləri ziyan üçün qorxurlar.
Bu arada bir ismarışlar gəlməkdə davam edir. Xatırladıram 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 nömrəli efir telefonumuza ismarış gəlib ki, Yanukoviçin sağ əli kimin başına olsun? Bax, belə bir sual gəlir. Güman edirəm ki, sual ritorikdir. Cavab da istəmir. Hər kəs özü istədiyi adı qoya bilər o sual alın cavabında hər halda. Bu belə bir sual da var. Ukrayna hadisələrini izləyirlər dinləyicilərimiz və çoxlu sual gəlir bundan bağlı. Yəfəs bəy, planınız nədir? Nə edəcəksiniz? Bax, bu 3 gün qalıb. Nə edəcəksiniz?
Mən çox rahatam. Yəni ki, yenə deyirəm, məni o hədələr hesab eləyirəm ki, öldürə də bilərlər. Yolu gedəndə vura da bilərlər və yaxud da elə təxribat eləyərlər ki, heç bilinməz ki, bu necə baş verdi. Bunların hamısını nəzərə almışam və birinci dəfə deyil, mən illərlə ki, bu təzyiqlərin içindəyəm və bu məni qorxutmur. Məni qorxutmur deyə mən polisə və ya hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməməyəm deyə bir şey də yoxdur. Yəni ki, mən yazılarımı da davam elətdirəcəm. Burdan yenə səslənirəm Naxçıvanlılara, nömrəmi də təqdim elədim. Və hər kəs istənilən mövzu ilə bağlı mənə müraciət edə bilər və bu mənim ürəyimcə olar ki, Naxçıvandakı problemləri onların diliyindən qabardaq.
Mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin telefon nömrəsini 012-436-7741. Əziz dinləyicilər, bu telefona zəng edərkən siqnal səsindən sonra ilk öncə öz telefon nömrənizi qoymağı unutmayın. Öz telefon nömrənizi qoyun və sonra problemin məğzini danışın və bizim qaynar xəttin aparıcıları əgər zəng vuran Naxçıvandansa, Naxçıvan müxbirimiz sizə zəng vurub bu probleminizi işıqlandıracaq. Mən qonaqlarımıza təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Böyük cəsarət nümayiş etdirirlər. Çox çətin bir bölgədən, çox çətin